Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω θερμά και σε όλες κάποιος μου ψιθυρίζει, ναι, σε όλους και σε όλες. Να ευχαριστήσω θερμά το Παράρτημα Ελλάδας και το Γραφείο Βρυξελών του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ για την πρόσκληση. Να πω ότι το θέμα είναι ιδιαίτερο σοβαρό και δυστυχώς εξόχως επίκαιρο. Και να προσπαθήσω μέσα στα επόμενα λεπτά να το προσεγγίσω διατυπώνοντας κάποιες σκέψεις που αφορούν τις θεσμικές αιτίες και τις θεσμικές στρεβλώσεις που δικαιολογούν την άνοδο του ναζισμού στην Ελλάδα του σήμερα. Θεσμικές αιτίες και στρεβλώσεις που ανάγονται στην άσκηση και της εκτελεστικής και της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, των τριών δηλαδή λειτουργιών της δημοκρατίας, δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στην δικαιοσύνη, γιατί αποτελεί νομίζω παραδεδεγμένο συμπέρασμα ότι η ποιότητα της δημοκρατίας εξαρτάται καθοριστικά και συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της δικαιοσύνης. Και αντίστροφα, η υποβάθμιση της δικαιοσύνης συνιστά υποβάθμιση της δημοκρατίας. Στην Ελλάδα του σήμερα η δημοκρατία υποσκάπτεται συστηματικά και κλειδονίζεται συθέμελα από πρόσωπα που έχουν την ευθύνη διαφύλαξής της, δημόσιους λειτουργούς, της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, και η συνταγματική τάξη και νομιμότητα παραβιάζονται καθημερινά με την κυβέρνηση να εισάγει στη Βουλή αντισυνταγματικά νομοθετήματα, με τη Βουλή να τα ψηφίζει υπό το πρόσχημα του μονοδρόμου και της έλλειψης εναλλακτικής και με το άλοθη που συχνά ακούμε στο Κοινοβούλιο ότι η αντισυνταγματικότητα δεν ελέγχεται δικαστικά, και με τη δικαιοσύνη από την άλλη να αρνείται να ελέγξει την συνταγματικότητα της νομοθετικής λειτουργίας. Τα λέω όλα αυτά γιατί η άνοδος του ναζισμού, του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας συνδέεται άρρηκτα με την υποβάθμιση της δημοκρατίας συνολικά και με την απαξίωση του συντάγματος ως θεμελίου και εγγύησης της δημοκρατικής λειτουργίας και της προστασίας όλων των πολιτών με ισότητα και ελευθερία. Η διαδικασία της αντισυνταγματικής και αντιδημοκρατικής λειτουργίας των τριών εξουσιών προσλαμβάνει πολύ συχνά την εφαρμογή πρακτικών εκτός του συνταγματικού πλαισίου ομαλότητας, με την επίκληση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Για τους Γερμανούς κυρίως φίλους μας, αλλά και για τους Έλληνες μη νομικούς ή μη εξοικειωμένους με το ελληνικό σύνταγμα, θα ήθελα να σας διαβάσω τι προβλέπει το άρθρο 44 του συντάγματος. Προβλέπει λοιπόν ότι σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 μέσα σε 40 μέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε 40 ημέρες από την σύγκληση της Βουλής. Και αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε 3 μήνες από τις υποβολές τους, πάβουν να ισχύουν στο εξής. Αυτό που μόλις διάβασα περιγράφει το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης. Το καθεστώς ενεργοποίησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με νομοθετική εξουσία, με έκτακτη νομοθετική εξουσία, τη προτάση του Υπουργικού Συμβουλίου για εντελώς εξαιρετικές και επίγουσες περιπτώσεις απρόβλεπτης ανάγκης. Αυτό λοιπόν που έπρεπε σε μια δημοκρατική ομαλότητα να συνιστά το εντελώς εξαιρετικό για περιπτώσεις μη λειτουργίας της Βουλής ή για συνθήκες φυσικών καταστροφών, σεισμού, πλημμύρας, αδυναμίας λειτουργίας του Κοινοβουλίου, έχει γίνει με ευθύνη της κυβέρνησης των τελευταίων ετών, έχει γίνει το τρέχον νόμισμα και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου νομοθετείται στη χώρα μας το παραμικρό. Προχτές με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης, νομοθετήθηκε ότι δεν θα κατατεθεί ο απολογισμός του έτους 2011 εμπροθέσμος. Επίσης νομοθετήθηκε ότι ένα συγκεκριμένο δημόσιο νοσοκομείο λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης νομοθετήθηκε ότι αλλάζει η λειτουργία του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου κλπ. Κλπ. Τώρα, τι σχέση έχουν... Πώς? Ναι, να μιλάω και λίγο πιο αργά για να διευκολύνουμε και τους διερμηνείς. Εκείνο λοιπόν, τι σχέση έχουν όλα αυτά με την άνοδο του νεοναζισμού στην Ελλάδα? Έχουν άρρηκτη σχέση και άμεση σχέση, διότι μέσα από αυτές τις πρακτικές ουσιαστικά αμβλύνονται τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των λειτουργών των τριών εξουσιών. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται, όπως λέμε στο ποινικό δίκαιο, καθέξιν, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, εμπεδώνεται μία θεσμική απαξίωση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος και τελικά αυτές οι πρακτικές καταλήγουν να συγκροτούν το πλαίσιο εισαγωγής και υποδοχής των σπερμάτων του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της μυσαλλοδοξίας, δίνοντας ενάψματα και ερίσματα στο διωγγούμενο με γεωμετρική πρόοδο φαινόμενο του ρατσισμού. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την πρακτική της παρασυνταγματικής, της εξωδημοκρατικής λειτουργίας, της λειτουργίας της εκτάκτου ανάγκης, εισήχθη και έγινε νόμος του κράτους μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το Μάρτιο του 2012 και η οποία αυτοτελώς στο κείμενό της περιλαμβάνει ρατσιστικές διατυπώσεις. Θα σας τη διαβάσω γιατί είναι αδιανόητο το γεγονός ότι αυτό το κείμενο παρισέφρισε στην ελληνική νομοθεσία, αποτέλεσε πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία επιτέλεσε προεκλογικό εργαλείο για τον πρώην τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Κατεφημισμών. Έχουμε στην Ελλάδα, θα κάνω μία παρέκβαση, έχουμε στην Ελλάδα μία ολοένα και προαγόμενη πρακτική του μαύρου χιούμορ. Ονομάζουμε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη υπουργούς οι οποίοι αρνούνται. Έδωσε η Κλειό, η Παπαντολέων προηγουμένως πολύ γλαφυρά παραδείγματα, αρνούνται να προστατεύσουν τους πολίτες. Ονομάζει το ίδιο Υπουργείο που σήμερα λέγεται Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ονομάζει επιχείρηση ξένιος Δίας, αναφερόμενη στον αρχαίο θεό της φιλοξενίας, μία επιχείρηση επίθεσης στους φιλοξενούμενους μετανάστες στη χώρα μας. Ονομάζουμε νόμο για τη δίκαιη δίκη, ένα νόμο ο οποίος καταργεί και ισοπεδώνει εντελώς τα δικαιώματα των πολιτών σε ένομη προστασία και σε διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους και ούτω καθεξής. Αυτή είναι δυστυχώς μια πρακτική που έχουν, στην οποία έχουν εντρυφήσει οι κυβερνώντες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αλλά για να κλείσω αυτή την παρένθεση και να επανέλθω στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι λοιπόν ένα αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτέλεσμα το γεγονός ότι παρισέφρισε σε νόμο του κράτους, αποτέλεσε περιεχόμενο πράξης νομοθετικού περιεχομένου και εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας του κυρίου Χρυσοχοΐδη, του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, το εξής κείμενο. Θα σας το διαβάσω επί λέξη, αφού σας εξηγήσω ότι τυπικά, συνταγματικά και με βάση την αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας, η έκτακτη περίσταση ιδιαίτερα επίγουσας, εξαιρετικά επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης πρέπει να αιτιολογείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από το Υπουργικό Συμβούλιο που εισηγείται μιαν πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ακούστε λοιπόν τι έκρινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 20 Μαρτίου του 2012, αποκινούμε όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον τότε Πρωθυπουργό. Υπέγραψαν λοιπόν ότι συνιστά έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης η δημιουργία και άμεση λειτουργία εγκαταστάσεων κράτησης παρανόμως διαμενόντων στη χώρα μας αλλοδαπών που έχουν, προσέξτε τώρα, που έχουν κατακλείσει το κέντρο της πρωτεύουσας και άλλες μεγάλες πόλεις δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια, στην κοινωνική συνοχή, στη δημόσια υγεία και στην οικονομία της χώρας μας. Αυτό είναι κείμενο πράξης νομοθετικού περιεχομένου που υπογράφει ο ανώτατος εκπρόσωπος του κράτους και εγγυητής του δημοκρατικού πολιτεύματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και το εξοργιστικό δεν είναι βέβαια ότι κάποιος συνέταξε και εισηγήθηκε αυτό το κείμενο, αλλά ότι το υπέγραψε χωρίς καμία αντίδραση ένα ολόκληρο Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το ακόμη πιο εξοργιστικό, δυστυχώς, είναι ότι αυτό το κείμενο, το οποίο με την απλή διατύπωσή του ουσιαστικά υιοθετεί τον ρατσισμό στην πιο στοιχειώδη μορφή του, αυτό το κείμενο δυστυχώς κυρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρά τις αντιδράσεις όλων των επίσημων οργάνων της πολιτείας και συμβουλευτικών οργάνων της πολιτείας που με βάση την νομοθεσία έχουν ως αποστολή να προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, αναφέρομαι και στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην και επιπλέον, παρά τις επίσημες αντιδράσεις και όλων των οργανώσεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και έχουμε εδώ λαμπρά μέλη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Δημήτρη τον Χριστόπουλο και την Κλειώτη Παπαντολέων και άλλους βλέπω. Παρόλες λοιπόν αυτές τις επισημάνσεις, ψηφίστηκε, κυρώθηκε και υπήρξαν 149 βουλευτές του σημερινού Ελληνικού Κοινοβουλίου οι οποίοι επικύρωσαν νομοθετικά αυτό το περιεχόμενο. Αντίστοιχα, εκείνο λοιπόν που προκύπτει είναι ότι όχι μόνον δεν ενεργοποιήθηκαν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά ενός ολόκληρου Υπουργικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν και τα δημοκρατικά αντανακλαστικά 149 βουλευτών, οι οποίοι ψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο. Να σας πω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον και είναι αρκετά ειρωνικό, είναι ότι σε αυτήν την ψηφοφορία, την ονομαστική ψηφοφορία προκάλεσε η Χρυσή Αυγή και η Χρυσή Αυγή καταψήφισε αυτό το νομοσχέδιο. Μιλώντας όμως για αντανακλαστικά και μια και ήρθαμε στην Χρυσή Αυγή, για την οποία και άλλοι ομιλητές έκαναν λόγο διαρκούσεις, βλέπω τα 2 λεπτά που μου απομένουν, προσπαθώ να μιλάω αργά για να διευκολύνω και την διερμηνία, αλλά μπορώ να επισπεύσω. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα αντίστοιχα αντανακλαστικά, τα δημοκρατικά αντανακλαστικά, δεν είχε ούτε η ελληνική δικαιοσύνη όσον αφορά την ανακήρυξη της Χρυσής Αυγής σε πολιτικό κόμμα. Έκανε η Κλειό η Παπαντολέων προηγουμένως μία πολύ γλαφυρή περιγραφή του ποια πραγματικά είναι η δράση της Χρυσής Αυγής. Και θα σας κάνω κι εγώ μία αναφορά στα κριτήρια εκείνα που τίθενται από το Ελληνικό Σύνταγμα και από την Ελληνική Νομοθεσία για την ανακήρυξη πολιτικών κομμάτων, κριτήρια τα οποία καλείται να ελέγχει η ελληνική δικαιοσύνη, που ορίζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους ως θεματοφύλακας της δημοκρατίας και ως εγγυήτρια της εκλογικής διαδικασίας. Οι αιτήσεις για την ανακήρυξη συνδυασμών ως πολιτικών κομμάτων υποβάλλονται στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, τον Άριο Πάγο. Και ο Άριος Πάγος, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 12, κατά την τελευταία ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την υπόλοιπη νομοθεσία. Ο Άριος Πάγος όμως δυστυχώς ποτέ παραδοσιακά δεν θέτει σε βάσανο, σε έλεγχο συνταγματικό τις αιτήσεις για την ανακήρυξη συνδυασμών. Και αυτό είναι άλλη μια θεσμική παρέκβαση, γιατί το άρθρο 29 του Συντάγματος ορίζει ρητά ποιες ενώσεις προσώπων μπορούν να θεωρούνται πολιτικά κόμματα και να συμμετέχουν στις εκλογές. Λέει λοιπόν ρητά το άρθρο 29 του Συντάγματος ότι Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι ξεκάθαρο, με βάση όσα προηγουμένως ανέλησε με εξαιρετικό τρόπο η Κλειό και όσα ήδη γνωρίζετε, ότι η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί υπό καμία έννοια να υπαχθεί στις προϋποθέσεις που επιτάσσει το Σύνταγμα, και δεν μπορεί υπό καμία έννοια να θεωρηθεί πολιτικό κόμμα από αυτά που το Σύνταγμα αναγνωρίζει ως προάγοντα με τη λειτουργία και την οργάνωσή τους το δημοκρατικό πολίτευμα. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια και του ποινικού κώδικα. Μιλάμε για μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που επιδίδονται σε εγκληματική δράση. Μιλάμε για την λεκτική διακήρυξη του ρατσισμού της μυσαλλοδοξίας και του ίδιου του ναζισμού, μιλάμε για προσκλήσεις σε ρατσιστικές επιθέσεις και επιθέσεις σαν αυτές τις οποίες περιέγραψε η Κλειό, με διοργάνωση και την επίσημη θέση υπό την αιγίδα και της ομπρέλας της, και την ομπρέλα της, βίαιων και ποινικά κολάσιμων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης θεατρικών παραστάσεων και με τα γνωστά, με την γνωστή υπόθεση του χιτηρίου και της παράστασης Corpus Christi, στην οποία αναφέρθηκε η Κλειό. Τέλος, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος μου μειώνεται όλο ένα και μολονότι ότι ήθελα να πω αρκετά ακόμη για την ελληνική δικαιοσύνη, θα αναφερθώ μόνον σε μία υπόθεση, μάλλον μόνον σε δύο παραμέτρους που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο υπάρχουν μειωμένα αντανακλαστικά, αλλά δυστυχώς υπάρχει παρίσφρηση ακροδεξιών στοιχείων και στην Ελληνική Βουλή, και δεν μιλώ μόνο για τη Χρυσή Αυγή, και στην ελληνική δικαιοσύνη. Για την Ελληνική Βουλή θα αρκεστώ να πω μόνον αυτό. Στην εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής, που αντιστοιχούσε στο κόμμα της Χρυσής Αυγής, μολονότι η Χρυσή Αυγή έχει 19 μόνον βουλευτές, ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής έλαβε 43 ψήφους. Και ακόμη θα πω για την ελληνική δικαιοσύνη ότι σε υπόθεση κατά γνωστού ακροδεξιού, σε πολλά εισαγωγικά διανοητή, του Κώστα Πλεύρη, ο Άριος Πάγος σε ανώτατο επίπεδο έκρινε ότι η αθώωσή του για το βιβλίο με το οποίο αρνείτο το ολοκαύτωμα και κατέφευγε σε ακραία αντισημιτικές αναλύσεις, ήταν μία αθώωση η οποία δεν επεδέχεται αναιρέσεως. Ήταν μία παραδεκτή δικαστική απόφαση. Αυτό συνοδευόμενο με την αποκάλυψη ότι μία εκ των δικαστών που είχε συμμετάσχει στη δίκη τη συγκεκριμένη σε πρώτο βαθμό και η οποία είχε μειοψηφίσει γράφοντας 32 σελίδες στις οποίες έλεγε σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί ο Πλεύρης, αλλά μία εκ των δικαστών μειοψήφισε και έγραψε 32 σελίδες μειοψηφίας δικαιολογώντας γιατί έπρεπε να αθωωθεί. Αποκαλύφθηκε αρκετά χρόνια μετά και συνέβαλε στην αποκάλυψη αυτή ο Δημήτρης Ψαράς, που είναι και ανάμεσά μας, ο γνωστός δημοσιογράφος. Αποκαλύφθηκε πολλά χρόνια μετά ότι η συγκεκριμένη δικαστής διατηρούσε ήδη από την έναρξη της δίκης blog στο ίντερνετ, στο οποίο όχι απλώς κατέγραφε την εξέλιξη της δίκης, αλλά κατέφευγε και σε αντισημιτικές εκφράσεις και παρεκβάσεις, με πολύ χαρακτηριστική, και θα μου συγχωρήσετε την έκφραση, αλλά αυτή ήταν η έκφραση της δικαστού στο blog που διατήρησε: «Κολοεβραίοι, μακάρι να σας καθάριζε τελείως ο Χίτλερ». Η ελληνική δικαιοσύνη απέναντι σε αυτή την υπόθεση, και σε ποινικό και σε πειθαρχικό επίπεδο, δεν έχει ολοκληρώσει τις έρευνες εδώ και 2 χρόνια. Είχα και εγώ προσωπικά κάνει συγκεκριμένη καταγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και 2 χρόνια και η δικαστής μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2012 όχι απλώς δίκαζε, αλλά είχε και λειτουργικά προαχθεί προεδρεύοντας σε τριμελή εφετία. Κλείνω λοιπόν λέγοντας, και δεν θα πω άλλα γιατί βλέπω την αγωνία εδώ των οργανωτών, κλείνω λέγοντας ότι οι ευθύνες για την άνοδο του ναζισμού δεν περιορίζονται στα μέλη της Χρυσής Αυγής, δεν περιορίζονται στην κοινωνία, αλλά κατανέμονται και είναι βαριές κατανέμονται σε πρόσωπα που ενσαρκώνουν θεσμικά όργανα της πολιτείας και σφετεριζόμενα την εξουσία που τους παρέχει το Σύνταγμα, προάγουν τον ναζισμό, την μυσαλλοδοξία, τον ρατσισμό με λόγια και έργα. Σας ευχαριστώ.